har en erfaring fra mitt liv som forandret livet mitt. Og det var i 2006, så reiste Berit og jeg og de to yngste ungene våre til New Zealand og gikk på en disippeltreningsskole for familier i regi av ungdom i oppdrag. Og da det sånn at da får du undervisning i 3 måneder cirka, og så reiser du på outreach. Og da hadde vi valget mellom å reise til Filippinene eller til South Island, New Zealand. Og da reiste vi til Christchurch og hadde outreach i Christchurch. Men før det så fikk jeg en undervisning som forandret mitt syn på den høyestes Gud. Og det har da i de siste, nå det da 12 år siden, sittet i mitt hjerte. Og det egentlig hvor stor Gud Og det jeg skal tale om i dag, det vil, hvis du tillater det, være med og forandre livet ditt. Og jeg har et par helter i livet. En av heltene mine Tom Håkonsen. En annen helt en mann som heter Ed Cole. Han død for mange år siden. Og han ble sagt, det var en mann som kom opp til han etter en preken, og så sier han at jeg likte preken din, Ed, sier mannen. Og så sier Ed Cole til ham at jeg interessert om du likte den. Vil den være med å bringe forandring i livet ditt? Og når vi skal snakke om Guds ord, så har jeg tatt med en av biblene mine et øyeblikk. David sa forrige søndag at vi burde ha en papirbibel. Jeg har flere papirbibler, og dette en av dem. Dette en engelsk bibel fra 1860. Den illustrert med fargetegninger inni. Den har en litt spesiell historie på hvordan den kom i vår eie. Jeg skal ikke ta det nå, men Berit fikk den av naboen. Og den tror jeg kjøpt på et antikvariat et sted i London. Men det jeg skal snakke om, det Jesus og ordet. Og Jesus, han hadde et forhold til Bibelen som eksemplarisk for oss. Og leser vi bare, hvis vi leser evangeliene, så ser vi det at Jesus brukte ordet. Han brukte skriftene, han brukte Bibelen som het sannhetsvitne på at det han lærer og det han sier troverdig og sant. Jesus viser i mange tilfeller til skriftene. Han viser til profetene. Jesus sier, har dere ikke lest? Jesus sier, det står skrevet. Og Jesus sier, dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene. Og hvis du, det, Jesus har et forhold til Bibelen, hvor han sier at Bibelen Guds ord, han sier at Bibelen den absolutte autoritet. Bibelen den absolutte sannhet. Bibelen ufeilbarlig. Bibelen evig. Og Bibelen den absolutte rettesnor for våre liv. Og det skal jeg snakke med dere om i dag. Det I Matteus 4:1-11 så står historien om at Jesus blir ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Tenk dere situasjonen. Jesus, han gikk ut i ørkenen ledet av ånden, står det. Og så fastet han i 40 dager og 40 netter. Og så står det, til slutt ble han sulten. Til slutt ble han sulten. Og så kommer da djevelen til ham og sier det at du Guds sønn? I vers 3. Så si at disse steinene skal bli til brød. Og så svarte Jesus til djevelen og sier, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Dette var ikke noe Jesus fant på. For det står i 5. Mosebok, 8. verset, 8. kapittelet, 3. verset. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød, mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Og her viser Jesus at Bibelen har autoritet også i eget liv. Så tar djevelen ham med og stiller ham opp på tempelmuren, helt ytterst på tempelmuren. Og så sier han det at hvis du Guds sønn, så kast deg ut for her, fordi det står skrevet, og så siterer djevelen noen vers fra salme 91. De skal bære deg på hendene, så du ikke støter foten mot noe stein, og han skal gi englene sine befaling om deg. Men Jesus, han kjente sin Bibel, så han siterer da et vers fra 5. Mosebok, 6. kapittel. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Og da gir Jesus en leksjon til djevelen, både i det at det finnes en orden som innsatt av Gud. Og da det ikke ok å gjøre noe som for ens egen egoistiske tilfredsstillelse, men du fremdeles underordnet Gud og hans suverenitet. Og så sier han at jeg Gud, og du skal ikke friste din Gud. Og så, til slutt, så tar djevelen med Jesus opp på et veldig høyt fjell, og så viser han alle verdens herligheter, og så sier han at hvis du faller ned og tilber meg, så skal du få dette. Og da sier Jesus, før vi kommer dit, hvem eier verden? Hvem det som eier jorda, verden og universet? Hvem som eier det? Det Satan, eller det Gud Fader i himmelen? Det Gud Fader i himmelen som eier det. Og så kommer han fyren her, en fallen engel, og så sier han, dette skal du få hvis du tilbyr meg. Han eier ikke engang, og så skal han prøve å gi det vekk. Jesus eier dette. Og det vet jo selvfølgelig Jesus. Det det ene poenget jeg vil gjøre. Det andre poenget det at hvem var det som kastet Lucifer ut fra himmelen? Var det Gud Fader, Jesus og den hellige ånd? Eller var det noen andre? Det var noen andre. De andre englene grep fatt i fyren og heiv den ut. Og det betyr jo det at i den orden som Gud har skapt, så har Jesus en overmajestet. Han trenger ikke å ta i. For hør nå, hva det han sier? Jo, han sier, når Satan prøver å gi ham noe han ikke eier, så sier han, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Bort fra meg, Satan, sier Jesus, for det står skrevet. Herren din Gud skal du tilbe, ham alene skal du tjene. Og igjen så sier Jesus, det står skrevet, og så siterer han ifra 5. Mosebok, 5. kapittel og 13. vers. Så står det, da forlot djevelen ham, og se engler kom og tjente ham. Vi må forstå en ting, og det det, at Guds ord, Jesu ord, det gjør noe. Det skarper noe tveget sverd. Jesus sier, bort fra meg, Satan, for det står skrevet. Da har ikke Satan noe annet valg enn å gå. Jesus trenger ikke å ta i ham. Det holder med å gi en ordre. Fordi den orden som Gud har skapt, den det ingen som kan rokke ved. Du kan la være å tro på det. Du kan la være å tro liksom at den gyldig. Det helt i det kan du gjøre. Men det at jeg ikke tror på noe, betyr ikke at det ikke eksisterer. Det eneste det betyr, det at jeg ikke tror på det. Så Jesus, han vitner om Bibelens autoritet. I Matteus 22, cirka rundt der, så står det en fin historie om at saddukeerne, som ikke tror det finnes noen oppstandelse, kommer til Jesus og presenterer Jesus med hva de anser å være et uløselig problem. Og historien det var en mann som hadde en kone. I loven så har Moses foreskrevet oss at hvis en mann dør uten å etterlate seg arvinger, så skal broren gifte seg med enken for å gi sin bror arvinger. Nå var det sånn, sier saddukeerne, at det var 7 menn, og alle giftet seg med kona. Til slutt så døde kona. Hvem skal ha henne i oppstandelsen? Og da tenker jeg ville tenkt sånn hvis jeg var sånn disponert. Nå har jeg en. Nå har jeg taket på ham, ville jeg ha tenkt, hvis jeg var sånn disponert. Da det ingen av oss som disponert på den måten, for vi jo frelste kristne mennesker. Men hvis vi hadde vært sånn disponert, så hadde jeg tenkt, nå har jeg en. Og så svarer Jesus, dere farer vil fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Og så forklarer han at i oppstandelsen så finnes det ikke, så skal man ikke ta til ekte eller bli gitt til ekte, for da skal vi være som englene. Det det ene han sier, og så sier han det at, ja, men det finnes en oppstandelse, sier han. Har dere ikke lest? Jeg Abraham, Isak og Jakobs Gud. Så da jeg Gud for de levende og ikke for de døde. Og der får de en leksjon i det å forstå skriftene. Så det jo også sånn at når jeg nå leser i en del, jeg veldig interessert i debatter og hva folk synes og mener og sånn. Liker å vite det. For jeg veldig full av meninger og oppfatninger selv. Og da det bare en mening som rett, og det min egen. Men og da ser jeg det at når man nå begynner å skrive om Bibelen og sånn, så begynner man å skrive om historien og mytene og vil si. Og da det jo sånn at rent menneskelig, hvis jeg havna inn i en val, hvis jeg liksom var på valfangst, den gangen man kunne fange blåval, og så datte jeg sjøen, og så kom blåvalen og svelgte meg, og jeg havna i buken på blåvalen. Rent menneskelig, hvor lenge kan man overleve inne i en fisk? Eller, valen er jo ikke en fisk, det er jo et dyr. Men uansett, hvor lenge kan jeg overleve i magen på en val, rent menneskelig sett? Ikke veldig lenge. Jeg tror ikke det er så mye oksygen og sånt der nede. Men Jesus henviser til at Jonah, profeten Jonah, var i fiskens buk i 3 dager. Jesus sier at det er sant. Det som står i Bibelen om Jonah, det er sant. For slik i Matteus 12:14, for slik profeten Jonah var i buken på den store fisken i 3 dager og 3 netter, slik skal menneskesønnen være i jordens dyp i 3 dager og 3 netter. Likeledes så bevitner Jesu Bibelens sannhet når han forteller om Noah og Lot. Og jeg skal lese fra Lukas 17:26-30. Og som det var i Noas dager, slik skal det også være i menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble giftet bort helt til den dagen Noah gikk inn i arken. Så kom storflommen og gjorde ende på dem alle. På samme måte var det i Lots dager, de spiste og drakk, kjøpte og solgte, plantet og bygde. Men på den dagen da Lot gikk ut av Sodoma, regnet det ild og svovel fra himmelen og gjorde ende på dem alle. Slik skal det også gå den dagen menneskesønnen åpenbarer seg. Jesus sier det. Når vi leser om Noah og Lot i Bibelen, så er det sanne, historiske hendelser. Og så forteller han oss samtidig hva som skal skje når enden kommer. Det er like sant, troverdig og virkelig. Og så sier, så vitner Jesus om Bibelens ufeilbarlighet. David Onje snakket her om hvordan Bibelen ble til. Hvilke bøker, forrige søndag, om hvilke bøker som kom med i Bibelen. Og da er det sånn at de hadde visse kriterier der. Det skulle være en viss alder på det. Det skulle være læremessig, så skulle det stemme med det de hadde lært. Det skulle komme ifra disiplene. Enten en disippel eller noen som hadde vært en disippel av en disippel. Og så var det et fjerde kriterium som jeg glemt. Ja, og det skulle være læremessig i de menighetene, brukt i de menighetene som var grunnlagt av en apostel. Og det var kriteriene. Det som er det fantastiske her, det er jo det at de trengte ikke noe mer sammenligning, eller de trengte ikke noen flere kriterier og detaljerte undersøkelser for å se om Bibelens bøker stemte, hang sammen, eller var logiske innbyrdes. Det trengte de ikke. Fordi Bibelen var blitt til ved den hellige ånd, den er ufeilbarlig. Og så lenge de hadde disse 4 kriteriene, så kunne de sette sammen Bibelen. Og så er det litt sånn at man kan bli opprørt noen ganger, fordi at det finnes da mennesker iblant oss som leiter febrilsk etter feil og inkonsistenser i Bibelen. Og det kan være litt irriterende, men de finner ikke noen. De kan ikke finne noen. Og hvis du, og det må jeg bare legge til, hvis du tror at du har funnet en logisk brist eller noe som ikke henger sammen i Bibelen, guess what? Da har du ikke skjønt det. Da har du ikke åpenbaring over det. Jeg hadde en sånn sak en gang. Jeg skal ikke fortelle hva det er. Det var noe med David og sånn, altså kong David. Inntil jeg fikk åpenbaring over det, og da var det var helt logisk. Forstår dere? Det finnes ingen altså logiske brister i Bibelen. Den er ufeilbarlig. Og det vitner Jesus om i åpenbaringen 22. Jeg vitner for en 18 og 19. Jeg vitner for en hver som hører ordene i denne profetiske boken. Om noen legger noe til, skal Gud legge på ham de plagene som det er skrevet om i denne boken. Om noen trekker noe fra ordene i denne profetiske boken, skal Gud ta fra ham hans del i livets tre og i den hellige byen som det er skrevet om i denne boken. Og så henviser, og dette er det samme som står skrevet i 5. Mosebok 4.2 og 5. Mosebok 12.32, som sier at vi ikke skal legge noe til eller trekke noe ifra Guds ord. Fordi i Johannes 1.1 så står det, i begynnelsen var ordet. Ordet var Gud, ordet var hos Gud. Unnskyld. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og i vers 14 så står det, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Så sier Jesus i Johannes 14:6, jeg er veien, sannheten og livet. Og så står det da i Salme 19, vers 8, Herrens lov er fullkommen, den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast, det gir den uvitende visdom. Så sier Jesus at Bibelen også er evig. I Markus 13, 31 og Lukas 21, 33, så sier Jesus at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Og i Matteus 5, 17-18 så sier Jesus at han har kommet for å oppfylle loven og ikke oppheve den. Og ingenting av loven skal forgå før himmel og jord forgår. Og til slutt så vitner Jesus om at Bibelen er den absolutte rettesnor for vår liv. Johannes 15, 1 og et lite stykke utover. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. I vers 3 så står det, dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Og så står det i vers 7, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Så kan man da spørre seg, ja, dette er jo vel og bra, Sven Anker. Jesus sier at Bibelen er en absolutt autoritet, at det er en absolutt sannhet, at den er ufeilbarlig, at Guds ord er evig, og at det er en rettesnor for våre liv. Hvordan påvirker dette meg? Påvirker det meg bare i mine stille stunder og kirka på søndag, bønnemøten og sånn? Nei. Bibelen kommer med et totalt system for organisering av juss, politikk, økonomi, sosiologi, filosofi, vitenskap. Det er et totalt livssystem som det er fullt mulig å innrette samfunn og liv og familie etter. Det gir rett og slett et sunt og riktig syn på verden. Og nå skal jeg innføre noe som jeg tror og mener er veldig viktig for oss kristne, og det er det kristne bibelske verdensbildet. Verdensbildet, det er det grunnlaget du har for hvordan du ser på verden og hendelsene. I Matteus 16,3 så sier Jesus i litt sånn enkel oversettelse at dere har problemer fordi dere ikke greier å tyde tidens tegn. Og et verdensbilde, det er et system, en ideologi eller en religion eller en filosofi som gir et overgripende syn på hvordan vi skal forstå Gud og verden og menneskets relasjon til Gud og verden. Kan du ta opp det neste, David? Hva tror du på? Hvor kommer du fra? Hvem er du? Hvor går du hen? Eller hvor blir du av? Hva er det som er galt med verden, og hva kan vi gjøre for å fikse det? Disse fem spørsmålene vil et verdensbilde gi svar på. Og nå skal jeg prøve å fortelle dere hva jeg er så opptatt av. Et verdensbilde ser på teologien som er læren om Gud. Finnes det en Gud, og hvordan er han? Et verdensbilde sier noe om økonomi, altså noe om velstand og fattigdom. Hvorfor har vi velstand, og hvorfor har vi fattigdom? Og hvordan har vi velstand, og hvordan har vi fattigdom? Politikk. Hvordan skal vi organisere samfunnet? Biologi. Hvordan verden ble til. Psykologi. Hvordan sinnet fungerer. Etikken. Hvordan lager vi lovene våre? Sosiologien. Menneske i det sosiale liv. Juss. Hvordan behandler vi skyld? Historie. Hvordan skal historien bedømmes? Og filosofi. Hva er svaret på de store spørsmålene i livet? Ditt verdensbilde og mitt verdensbilde, det preger hvordan du og hvordan jeg ser på forskjellige aspekter i livet. Ta teologi. Ta nå teologien. Vi har nå lest litt tidligere her. I første Mosebok, i skapelsesberetningen, så kommer slangen til Eva og sier, har Gud virkelig sagt? Så kommer djevelen og frister Jesus og sier, er du virkelig Guds sønn? Så, altså, det begynner å komme inn en tvil. Og det ser vi siden utviklingen på, ja nok så tidlig, så fikk vi det man kaller for den liberale teologi, og det var en sånn historisk kritisk metode, og det var det at er vi nå virkelig sikre på at det som står i Bibelen skal forstås bokstavelig? Er det sant? Og kan vi ta det alvorlig? Litt sånn. Og da er det sånn at Bibelen sier noe om teologi, for den sier Jesus alene, troen alene, Skriften alene. Altså, Jesus kommer med svaret på det teologiske spørsmålet. Bibelen gir svaret på det teologiske spørsmålet. Gud er Gud. Det er ikke jeg. Og det var litt artig å se, fordi vi hadde en, på denne DTS-en som jeg snakket om, så hadde vi en utrolig liten dame. Ikke var bare liten, men var tynn som en spiker, og hun sprang maraton hver dag, det er jeg helt sikker på. Og hun gikk rundt og sa, God is God, I'm not. Og det er så sant, og det gir Bibelen et svar på. Økonomi da, hva sier Bibelen om økonomi? Mange går rundt og tror at det å ha mye penger, det er ukristelig og ubibelsk. Men det sier ikke Bibelen. Bibelen sier det. Kjærlighet til penger skal du passe deg for. Men det Bibelen egentlig sier, det er det at, Paulus sier jo det at hvis du ikke arbeider, så skal du heller ikke ete. Bibelen sier egentlig det at du skal arbeide hardt, spare så mye du kan, og gi bort så mye du kan. Politikk. Hva sier Bibelen om politikk? Hvordan vi skal innrette samfunnet våre? Jo, Bibelen sier at mennesket er ikke perfekt. Mennesket begår synd. Det må du ta hensyn til når du lager en struktur og organiserer et samfunn. Biologi. Hvordan ble verden til? I begynnelsen så var alle enige om at Gud skapte verden. I begynnelsen, når vi liksom begynte å bli litt opplyst og fikk bøker og greier, så var vitenskapen, nå snakker jeg liksom etter oppstandelsen nå, og etter at vi fikk mer åpenbaring over, og Jesus kom til verden og sånn, så begynte vi å lese og skrive og kommunisere på forskjellige måter. Og så var det noen som tenkte det, at jeg vil finne ut mer av hvordan, Gud, eller hvordan skaperverket fungerer, og slik ble vitenskapen til. Og så utviklet vitenskapen seg fra, jeg vil finne ut mer om Gud, til jeg vil bevise at Gud ikke eksisterer. Og hva sier Bibelen om biologi? Jo, Bibelen sier, Gud skapte verden. Og så er det da med etikken, hvordan du lager lovene. Hva sier Bibelen om det? Jo, den sier, mennesker gjør synd. Mennesker begår synd. Mennesker gjør gale ting. Det må vi ta hensyn til når vi innretter samfunnet. Så har du da dette som er litt problematisk i dag, og det er innenfor det som heter sosiologi, eller hvordan mennesket er i det sosiale liv, kall det det. Hva er myndighetens rolle i samfunnet? Hva er menighetens rolle i samfunnet? Og hva er familiens rolle i samfunnet? Menigheten skulle være det stedet hvor du lærte prinsipper for livet, og hvor du fikk instrukser i hvordan du skulle leve livet. Nå snakker ikke jeg om den der pyttelille detaljen om du skal ha fiskekaker eller fiskeboller til middag, eller om du skal bo i byen eller på fjellet. Men jeg snakker om menigheten som den som forteller hvordan du skal innrette ditt liv. Og når menigheten på en måte trekker seg tilbake ifra det, så vil du aldri noensinne i noe samfunn eller i noe liv ha et vakuum. I parentes bemerket, verdinøytralitet er et oppfunnet ord uten innhold, uten mening, og som ikke eksisterer i virkeligheten, kun i teorien. Du kan ikke ha verdinøytralitet. Det er det samme som å si at i denne menigheten her, så har jeg har min verditeologi her, så har Lars Kapellrus sin her, og David har sin her, men de er like mye verdt, og de er like riktige alle sammen. Er det sant, eller er det løgn? Det er løgn. Og det er vi nødt for å legge oss på hjertet. Min påstand, det er, og der må jeg bare få lov å sitere dessverre en politiker. Vi hadde en politiker på, det var en politiker som var på Oslo Symposium i 2011, med en av de siste talerne på fredag ettermiddag, og så står han opp der og så sier han det, mener jeg det, at en kultur er bedre enn en annen? Ja, selvfølgelig gjør jeg det, sa han. Jeg mener en kultur som er bygd på medbestemmelse og lovlydighet og menneskerett er bedre enn en som er basert på undertrykkelse og vold. Det var en iraner som hadde rømt ifra Iran, og han snakket om hvordan de hadde det i Iran, i motsetning til hvordan de hadde det i Norge. Det finnes ikke noe som er verdinøytralt. Innenfor jussen da, hva med det? Jo, Bibelen lærer meg at jeg er ansvarlig for mine handlinger. Bibelen lærer meg at jeg kan velge. Jeg er ikke et offer for omstendighetene. Ja, det skjer forferdelige ting. Det skjer grusomme ting med meg. Jesus sier det at forfølgelser vil komme. Hvis jeg liksom setter dette her inn, altså, Jesus sier det at Sven Anker, de skal kaste deg i fengsel, de skal piske deg, de skal til og med ta livet av deg for mitt navns skyld. Du skal bli følt inn til harde forhør. Men det skal du ikke bekymre deg for. Fordi i det forhøret starter, så skal du bli så fylt av den hellige ånd, at du skal komme med en sånn visdom, at det ikke noen i det rommet som vil klare å svare på den visdommen og de ordene som du da taler. Fordi du vitner om meg. Hvordan ser vi på historie? Er dere klar over en ting? At Jesus er hengslene som historiens dør henger på. All historie i verden. 30-årskrigen på 1600-tallet, Første verdenskrig, Andre verdenskrig, Koreakrigen. Biafra-krigen, Genghis Khan, mytteriet på Bounty, alt det skal og må forstås i lys av Bibelen og Jesus Kristus for at du skal få et rett perspektiv på det. Og så har du dette med filosofi da, hvor det liksom livets store spørsmål blir løst av filosofene. Tja. Filosofene prøver, de fleste filosofer, kommer og forsøker å løse vanskelige spørsmål om liv og død og rett og galt og så videre, uten og gå til kilden for å forstå kilden for absolutte sannheter og for absolutt og for absolutte sannheter i livet. For eksempel, filosofien behandler skyld og skam. Skyld er et juridisk begrep, Skam er et følelsesmessig tilstand. Både skyld og skam løses av Jesus Kristus, hans forsoning og hans nåde. Og så er vi inne på hvordan mitt verdensbilde preges. Jeg blir påvirket i mitt syn, og vi blir alle påvirket. Mitt verdensbilde. Media, skole og utdanning, familien, kulturen og samfunnet, menigheten og myndighetene. Alt sammen påvirker mitt bilde. Og det, nå går jeg inn i avslutningen her, og det jeg vil si, det er menneske er skapt i Guds bilde og har en fri vilje. Derfor så kontrollerer vi vår egen skjebne. Og nå er det sånn at på engelsk så er det lettere å si, for på engelsk så har du et uttrykk som heter destiny. Og så har de et uttrykk som heter fate. Altså ikke tro, men F-A-T-E. Destiny, det er noe du bestemmer selv. Det er liksom, what's my destiny? Hva er det som er min skjebne? Og så har du da dette med andre med skjebnetroen, hvor ting er forutbestemt og sånn. Jeg er ikke der. Jeg er på den bibelske måten. Det finnes ikke noe godt ord for det på norsk, kjenner jeg. Men jeg kan kontrollere min egen framtid gjennom de valg jeg gjør. Så vet vi det, at ting kan skje oss og sånn. Fordi at ting kan være sånn at altså det finnes en synd i verden som påvirker oss. Og det som er det at når du da går til Bibelen, så finner du også den mest logiske filosofien, og det er det at det var rett og slett en tanke før skapelsen. Det var en plan før skapelsen. Gud over, ingen ved siden, skapte mennesket og så at det var overmåte godt. Og det var en plan og design før det ble skapt. Og for eksempel, humanismen gir ikke svar på eller forklarer feighet, mot, løgn, tyveri, verdien av et menneskeliv. Har du tenkt på det at vi lærer at et menneskeliv er uendelig verdt? Og det er vi enige om. Og er du ikke enig med meg, så bør du bli det. For det står i skriften. Og hvorfor er det sånn? Hvis det er slik som enkelte hevder, at mennesket lever bare 70-80 år på jorden, blir begravet og forsvinner, så er jo det som varer lenger enn 70 år mer enn verdt enn det som bare varer 70 år. Så hvis mennesket bare lever i 70 år, så vil jo samfunnet og strukturen og alt det der andre være mye mer verdt enn mennesket. Men hvis mennesket lever for evig, da er mennesket mer verdt enn samfunn og struktur. Lever mennesket evig? Ja, vi lever evig. Du har bare ett valg. Du kan ikke velge om du vil leve evig. Der har du ikke noe valg. Men du kan kun velge hvor du vil tilbringe evigheten. Det finnes to viktige valg i livet. En, hvor du skal tilbringe evigheten, og to, hvem du skal gifte deg med. Du har mange andre valg, men og så er det jo også dette med verdi. Hvis du tar verdibegrepet, hvilke verdier er det vi har? Mennesket har en uendelig verdi. Ordet har en stor verdi. Og så kan du begynne å se gjennom verdiene. Hvor mange oppfinnelser av primærfarver har vi hatt gjennom historien? Hvem er oppfinneren av primærfarven? Ikke sant? Det er Gud. Vi har ingen ny oppdagelse av primærfarve. Hvis vi er så veldig flinke og så veldig dyktige, burde vi ikke innen nå ha hatt en ny revolusjonerende oppdagelse av ny primærfarve? Like lite som vi er i stand til å tenke oss eller å finne opp en ny primærfarve, kan vi finne nye verdier. Fordi verdiene står allerede beskrevet i Bibelen. Bibelen lærer oss, altså når Jesus lærer oss at Bibelen er den absolutte autoritet for ham og hans liv, skal da ikke også det være den absolutte autoritet for vårt liv? Og et siste avsluttende ord. Ordet er gitt oss ikke for å begrense deg eller holde deg nede, nei, for å beskytte deg. For å gi deg et liv i trygghet, i fred og i overflod. Kan ikke det komme opp lovsangere? Takk, himmelske Far. Jeg takker deg fordi at vi får lov til å være i din nærhet. Og jeg takker deg for ditt ord, Herre. Jeg takker deg for at ordet gir oss liv, fred og overflod. Og jeg takker deg fordi at ordet gir oss de beste rammer, de beste regler og de beste prinsipper for våre liv. I Jesu navn. Amen. Nå er det sånn at mens de begynner å spille, hvis du er her inne, lukke øynene. Hvis du er her inne, og du har enda ikke tatt imot Jesus, for det var en ting jeg glemte å si, som jeg gjerne vil si helt til slutt. Og det er mitt verdensbilde her. Hvor kommer du fra? Gud skapte meg. Hvem er du? Jeg er et Guds barn. Hvor går du? Jeg går til himmelen. Hva er galt med verden? Synd er galt med verden. Hva kan vi gjøre for å fikse det? Ta imot Jesus. Hvis du er her inne og ikke har tatt imot Jesus i ditt liv, kan ikke du bare rekke opp en hånd, så vil jeg be for deg der du sitter. Nei. Da gjør vi det sånn, kan vi reise oss og være med i lovsangen også. Hvis du har noen behov som du ønsker at vi skal be for, hvis du er syk, hvis du har en del ting i livet ditt, eller du bare trenger en oppmuntring, en berøring av Jesus, så er du velkommen til å komme frem her, og så vil vi be for deg og med deg, mens lovsangen synger og spiller.